Slăvim și binecuvântăm pe Domnul. Suntem mai aproape unii de alții, într-un cadru mai intim, fără amplificare, deci o să vorbesc la fel cum vorbesc de obicei, n-am să strig, dar sunt sigur că o să ne auzim și mai mult decât orice suntem aici ca să auzim ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Aceasta este o mare responsabilitate pentru noi care slujim și pentru cei care ascultă, pentru că datoria noastră tuturor este să fim împlinitori. Cum? Cu fapta. Cu fapta, așa. Împlinitori cu fapta. Avem, iată, din nou o joi seara. N-am întrebat pe fratele Lazar dacă o să o avem și pe cealaltă joi, în sensul în care poate dânsul, adică știu că pleacă în Spania, nu știu exact când pleacă, începând cu ce zi, dar dacă avem așa câte o sâmbătă, câte o joi aici colo și dorința noastră este să avem continuitate, atunci pentru seara aceasta vă propun iarăși un subiect care va continua subiectul nostru de joia. Respectiv, va continua tema uceniciei și mă gândisem la un moment dat să mă opresc cu acest serial la 4 lecții, dar în echipa apostolică a apostolului Pavel sunt personaje încă foarte fascinante și interesante despre care noi n-am vorbit, n-am reușit să vorbim. Am reușit să vorbim despre Ioan Marcu, despre Timotei, despre Titus și despre doctorul Luca. În seara aceasta vă propun un alt personaj foarte important din viața apostolului Pavel și din această companie apostolică. Textul este Fapte 4, de la versetul 32 la 37. Faptele Apostolilor 4, de la 32 la 37. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ce aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Cu alte cuvinte, niciunul nu își pierdea casa sau serviciu sau cum e criza economică în care ne găsim noi. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau. Aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru. Am vândut un ogor pe care l-avea și a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Amin. Personal mă fascinează caracterele Scripturii, fie că vorbim despre personaje din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Și este așa ca o muncă de căutare și ca un arheolog care parcă vrea să găsească vestigii, urme, dovezi, documente, să conecteze spațiile goale între anumite puncte de referință. Este foarte frumoasă munca pe caractere și această muncă biografică a personajelor Sfintelor Scripturii. De multe ori m-am gândit, ca și în cazul acesta, oare cum o fi arătat Barnaba? O fi fost mic, o fi fost mare, o fi fost slab, o fi fost mai plinuț, o fi fost, se pare, mai în vârstă ca Apostolul Pavel? Cum o fi fost? Ce timbru avea la voce? Ce gesturi, ce căldură sufletească, ce simțire, ce gândire. Sigur că astăzi mai ușor reușim, ne adunăm pozele, ne adunăm înregistrările audio sau video și încercăm să punem împreună informații despre cineva. Facem un slideshow și arătăm puțin cum era când era mic, apoi cum a crescut, cum a îmbătrânit. Duminică seara m-am întâlnit cu cineva pe care nu l-am mai văzut de mulți, mulți ani. Dar surpriza a fost mare de tot când mi-a spus, era împreună cu familia și împreună cu părinții, respectiv împreună cu mama lui, fratele, și a zis, noi am fost la nunta voastră, o nuntă care s-a întâmplat pe 27 iulie 1980 în dealul Feleacului, o nuntă care a ținut 6 ore. A început la 8 dimineața și am fost acolo la ora 8 dimineața și s-a terminat la ora 2. Nu neapărat că a fost un har foarte mare, dar a fost o ploaie foarte mare. Nu se putea nici măcar ieși afară din clădire. Am avut 9 predicatori. A fost un serviciu prelungit. A fost... Și fratele ăsta a zis, noi avem înregistrarea de la voi de la nuntă. Tata a fost acolo. Știți cum pe vremuri existau aparatele alea cu care stătea așa cu mâna ridicată și înregistrai. Noi de la nunta noastră nu avem înregistrare, nici video, nici audio. Și am zis, dar tu ai înregistrarea noastră de la nuntă. Da, zice, o am până la penultimul predicator. Până la fratele Hozan. După aia a vorbit fratele Cherecheș și dacă ar fi să-l pun și pe pastorul care conducea, fratele Pop Ioan din Vâlcele, atunci sunt 10 predicatori. Și am zis, cum să fac să obțin înregistrarea? Cu cântări, cu poezii, cu tot ce este acolo. Faptul că aș putea obține înregistrarea aceea și aș putea vizita evenimentul, măcar audio, dacă nu video, e un lucru fascinant, nu-i așa? Cât n-am dat să îl putem prezenta pe Barnaba și să spunem, uite, ăsta e Barnaba. Așa a fost el. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângâierii, fiul îmbărbătării. Era levit, deci era în slujbă la templu, de neam din Cipru, și încă ceva se spune despre el. Că a avut un ogor și l-a vândut și a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. În limba greacă, numele lui, doctorul Luca îl scrie și zice Huios Paraclesos, fiul mângâierii sau fiul îndemnării. Unii sunt de părere că el ar fi putut fi la templu, la slujbă, de serviciu la templu, pe vremea când Domnul Iisus vizita templu și că ar fi prins momentele acelea. Nu sunt surse și nu sunt dovezi care să arate cum a devenit el creștin și cum l-a cunoscut el pe Domnul. Ce știm este că avea un văr, Coloseni 4:10, avea o rudă importantă, un tânăr, Ioan Marcu, am vorbit despre el în începutul seriei noastre, și că acest Ioan Marcu, împreună cu familia lui și cu mama lui, locuiau la Ierusalim și în casa lor se aduna biserica. Era acea renumită odaie de sus. Clement din Alexandria, unul din părinții bisericii, spune într-un document lăsat de el din Stromata, în capitolul 2, paragraful 20, zice că Barnaba ar fi putut fi, sau că sunt anumite surse care spun că ar fi putut fi chiar în rândul celor 70 de ucenici trimiși de Domnul Iisus. Alți părinți ai bisericii, Origen și alții, au fost de părere că poate el a fost tânărul bogat, acela care s-a dus fără să renunțe la avere, a întors spatele Domnului Iisus. Acestea sunt mai mult speculații, mai mult păreri. Nu avem surse clare în direcția aceasta. Ce avem este că el e din Cipru, o insulă care până astăzi își păstrează numele, o insulă la estul, în partea de est a Mării Mediterane, și că iudeii au fost adesea trimiși acolo pentru colonizare. Cartea Macabeilor spune lucrul ăsta, prima carte a Macabeilor. Dar mai spune în istoria bisericii că și creștinii s-au refugiat în Cipru, mai ales pe vremea persecuțiilor, chiar cu persecuția stârnită de rabinul Saul din Tars și martirajul lui Ștefan. Ni se mai spune că în prima călătorie misionară, Barnaba cu Pavel s-au dus la Cipru prima dată. Nu întâmplător au început sau au inclus în itinerariu Cipru. Barnaba avea o influență foarte mare asupra lui Pavel, asupra lui Saul, și au început călătoria de acolo, din Cipru. Au trecut pe acolo. Apoi s-au dus mai departe la Pafos, la Pamfilia, la Antiohia Pisidiei și așa mai departe. Barnaba este personajul care are un impact foarte mare în formarea a doi lideri importanți din Noul Testament. Știți despre cine e vorba? Doi mari lideri au fost influențați de acest personaj, de Barnaba, de acest levit. Spuneam că avea un verișor, Ioan Marcu, mai departe, mai târziu, sub mentorarea lui Petru, s-a format, s-a maturizat și ne-a rămas de la el o Evanghelie, da? Acest Ioan Marcu. Apoi, sigur, o mare și frumoasă prietenie de 15 ani, pe o lungime de 15 ani, prietenia dintre Barnaba și Saul. Este foarte frumos acest caracter. Chiar dacă la un moment dat s-ar putea să se ridice niște întrebări în dreptul lui, o să ajungem și acolo, dar frumusețea lui stă în faptul că a fost omul din umbră. A fost al doilea om. Leonard Bernstein, un mare muzician și compozitor și dirijor, un evreu, a fost întrebat care este instrumentul cel mai greu din orchestră. Și el a spus, the second fiddler, vioara a doua. Cea mai grea misiune este să fii vioara a doua. Și Barnaba este vioara a doua. Este omul din umbră, este personajul de care se folosește Dumnezeu în formarea altor mari oameni. Și el rămâne mai departe în umbră. El rămâne mai departe retras și ascuns și oarecum un personaj, dacă vreți, misterios. Avem astăzi foarte talentați lideri în mijlocul nostru. În comunitatea noastră, în America, în România, se ridică oamenii lui Dumnezeu. Ce nu avem, sau dacă avem, avem foarte rar, nu avem lideri care să formeze lideri. Lideri care să se ocupe de alții și să-i formeze și să-i lase în urma lor și să fie oameni într-adevăr echipați, oameni formați, oameni încercați, oameni maturizați. Nu avem asemenea oameni. Sau dacă îi avem, sunt mai rari. Pentru că ei fac parte din gena aceasta, din categoria aceasta lui Barnaba, a fiului mângâierii. Sigur că rezultatele, să știți că sunt îndepărtate, sunt pe lungă durată. A lucra la formarea unui lider, la formarea unui om, îți ia o viață, îți ia ani și zeci de ani. Poate este cumva impropriu spus, dar aproape că am putea afirma că Apostolul Pavel a fost ucenicul lui Barnaba. Dar cel puțin au fost prieteni foarte apropiați. Și o să ne uităm la 5 caracteristici ale mentorului de lideri, ale liderului care formează lideri. 5 caracteristici. O să ne uităm la acest Barnaba și o să desprindem din cuvântul Scripturii ca un diamant, spuneam și altă dată, îl întoarcem, ne uităm la fiecare față și învățăm ce înseamnă să fii un slujitor, ce înseamnă să fii un lider și ce înseamnă să te folosească Dumnezeu în formarea altor oameni. Și tu să rămâi mai departe number two. Da? Number two. Mașodic. Nu? So that's the key cu cuvântul ăla, mașodic. Veneam odată la rugăciune marțea și mă rugam în mașină și știți că vorbirea în alte limbi se schimbă mereu. Dar a apărut un cuvânt care era așa. N-avea parcă nicio legătură cu cele dinainte și cele după. Și cuvântul era mașodic. Am zis, cu câtă maghiară știu eu, sau am știut cândva, mama știe foarte bine și vorbește foarte bine, noi am crescut câțiva ani la Satu Mare, lângă orașul Satu Mare și erau foarte mulți maghiari acolo. Dar n-am știut, am avut cumva feeling-ul că este un cuvânt de limbă maghiară, dar n-am știut ce înseamnă mașodic, mașodic. Și când am sosit aici, fratele Nelu stătea acolo și sala asta era goală. Apreciez la dânsul că vine de vreme și este aici, nu numai la timp, dar este de vreme. Și când am intrat, zic, Nelu, ce-i mașodic? Ce înseamnă mașodic? Dar nu i-am spus de unde vine cuvântul ăsta. Adică experiența mea cu cuvântul în timpul rugăciunii. Și a zis, înseamnă al doilea, înseamnă number two. Poate Domnul ne vorbește nouă, la amândoi ceva despre asta. Și la fratele Arpi, la fel. Cu acest cuvânt mașodic. Dar este foarte important, vedeți, Barnabas este personajul din umbră. Prima caracteristică. Un lider care își asumă riscul. Un lider care își asumă riscul de a se apropia, de a investi, de a înțelege, de a croi punți și legătură între oameni. Trebuie să-ți asumi un anumit risc. Spune Fapte 9:26, că după convertire, Pavel a venit din Damasc. Știe cineva cum a ieșit din cetate? A ieșit cu liftul. Cum? Pe ce? Da. În ce l-a pus? Într-o coșniță, da. Într-o coșniță. Da. Așa l-au coborât, de frica, sigur, de frica iudeilor, era deja căutat, era deja urmărit. Și când a ajuns la Ierusalim, spune Fapte 9:26, Pavel a venit la Ierusalim și căuta creștinii, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Barnaba a fost singurul care a riscat și care a crezut ceea ce nimeni nu credea. Mare calitate. Mare calitate. Să-ți asumi riscul și să nu te iei după trendul care e și după vocea mulțimii care spune na, ăsta e probabil, asta e o strategie pe care Saul o are, vrea să apropie de creștini, să afle unde li sunt întâlnirile, să-i aresteze, să-i prindă, să-i omoare. El doar cu jurământ s-a legat să persecute creștinii și să-i elimine. Barnaba a zis nu. I have a different feeling. I have a different thought. I have a different perception. Am o altă percepție, am o altă înțelegere și a văzut ceea ce ceilalți nu vedeau. Sau a crezut ceea ce ceilalți nu credeau. Că așa spune doctorul Luca. Ucenicii din Ierusalim, niciunul nu vroia să creadă că el chiar s-a pocăit. Chiar s-a întors. Deci este foarte important acest fapt și acest risc pe care și l-a asumat Barnaba. Și oamenii de tipul Barnaba sunt oamenii care își asumă acest risc și își iau acest risc și zic, hai să vedem ce se poate face cu materialul ăsta. Hai să vedem ce iese de aici, hai să vedem. Cineva poate să zică, nu iese nimic. Au încercat și alții, renunță. Omul ăsta n-are caracter, omul ăsta nu-i serios. Omul ăsta nu o să fie la locul lui și așa mai departe. Barnaba zice nu. Merge, vorbește cu Saul, apoi se duce și vorbește cu apostolii și zice, eu garantez pentru omul ăsta. Tu garantezi? Da, eu îl sponsorez, dacă vreți, sau îl garantez pentru el. Să-l primiți, să-l întâlniți. Și datorită intervenției lui Barnaba, Saul din Tars a fost acceptat între apostoli și a fost acceptat la Ierusalim. Altfel nu. A fost un lider cu ochii buni, dacă vreți, sau cu o inimă bună. A good eye and a glad heart. În Antiohia, în Fapte 11:23-24, ni se spune că în Antiohia Barnaba s-a dus și a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat. Și când s-a bucurat și când i-a văzut, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Și doctorul Luca iară face o însemnare importantă, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și un mare număr de credincioși s-au adaus la biserica din Antiohia. Cu alte cuvinte, Barnaba a avut un impact foarte bun, foarte mare pentru comunitatea din Antiohia. Ai fi putut să spui, domnule, are succes și oamenii se pocăiesc la predicile lui, la slujirea lui. Dar stilul de a fi al lui Barnaba este că e un lider cu ochii buni și cu inimă bună și cu privire bună și cu inimă bună. Cu alte cuvinte, atunci când merge într-o comunitate, el caută partea pozitivă. El caută scânteile de har și din aceste scântei de har, spunea cineva, el ia acest potențial de scânteie și de foc și îl face să se aprindă. Sigur că sunt mai mulți din aia care umblă cu găleata să stingă și care cu gălețile pline de critică și pline de bârfă și de vorbire de rău sunt critici și sting focul pentru că, într-adevăr, cenușa poate să vorbească despre imperfecțiuni, despre greșeli, despre trecut, despre lucruri care s-au întâmplat. Dar Barnaba este un om cu ochii buni și cu o inimă bună. Știți cum este Barnaba? E interesant că nu avem niciun cuvânt de la el, dar dacă vreți să auziți un om vorbind în spiritul lui Barnaba, acela este apostolul Ioan. Și vă dau un exemplu în 2 Ioan, versetul 4. E un singur capitol, versetul 4. Cam așa vorbea Barnaba. Știți ce spune Ioan acolo? Zice, îți scriu prea aleasă Doamnă, așa vorbește el bisericii, îi spune Doamnă. Copiii tăi i-am găsit credincioși și le face urări. Și în versetul 4 zice, m-am bucurat când am aflat pe unii dintre copiii tăi umblând în adevăr. Observați? Eu am putea să spună, cum se poate că numai unii umblă? Unde am ajuns? Ce se întâmplă aici? Sunt foarte necăjit, sunt foarte supărat că numai unii umblă în adevăr, că numai unii umblă în dragoste, că nu mai este seriozitate și toate cele. Nu. Ioan a ales să fie pozitiv. Barnaba a ales să fie pozitiv. Biserica din Antiohia avea și ea imperfecțiunile ei. Și acolo erau probleme foarte serioase în ceea ce privește grupa evreilor și grupa neamurilor. Și o să vedem în curând că acolo în Antiohia a avut loc o mare confruntare, un mare clash între doi mari uriași, între doi titani ai Evangheliei, ai credinței, Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Și acolo o să fie involvat, o să fie implicat și Barnaba. O să vedem despre asta. Dar Barnaba alege să meargă în Antiohia și să nu se lege de toate problemele negative și de toate mărunțișurile și de lucrurile care nu merg bine. El vine și spune, mă bucur că am găsit pe unii care umblă în adevăr, pe unii din copiii tăi. El găsește scânteile de har și din scânteile astea reușește să facă foc. Să crească focul, să crească harul. E pozitiv. E foarte important pentru un lider să fii pozitiv, să încurajezi, să îmbărbătezi, să pui umărul, să nu scoți în evidență partea negativă. Dacă ai ceva de spus cuiva, îl iei între patru ochi și după cuvântul lui Dumnezeu și cu tot adevărul și cu toată dragostea, îl mustri până se îndreaptă, dar în comunitate ești pozitiv, ești constructiv, ești cu inima ca și a lui Barnaba. A treia calitate a lui Barnaba, pe lângă faptul că își asumă riscul, pe lângă faptul că are și ochii și inima bună și știe să se uite la partea pozitivă, are o a treia calitate, este un lider modest și smerit. Un lider modest și smerit. O să vedeți ce frumos doctorul Luca descrie această calitate de râvnit. Oamenii, spunea tatăl meu, țin minte din copilăria mea, spunea totdeauna, oamenii deștepți sunt modești. Oamenii înțelepți, oamenii care știu multe, sunt modești. Ei nu trâmbițează, ei nu se dau un spectacol, ei nu fac știu eu, caz de deșteptăciunea lor și de știința lor. Barnaba este omul din umbră care nu caută lauda oamenilor, care nu caută luminile scenei, care în mijlocul succesului, în loc să zică, uite, am prins un moment foarte bun la Antiohia și o să rămân ca să mă aleagă păstor. O să rămân ca să intru în comitet, o să rămân ca să câștig suport și adepți. Nu. Fapte 11, versetele 25-26 spune că în mijlocul succesului, în mijlocul bucuriei și în mijlocul propășirii și când biserica s-a înmulțit datorită slujirii lui și datorită lucrării care Domnul o făcea prin el, Barnaba imediat ce-a făcut? A plecat. A plecat la Tars să aducă pe unul mai bun decât el. Să aducă pe unul care amândoi și împreună să lucreze acolo și să pună umăr acolo. Pe el nu l-a interesat, nu avea o agendă ca să-și consolideze, știu eu, poziția sau reputația acolo la Antiohia. Și acum observați, vă rog, ceva foarte frumos la doctorul Luca. Atunci când biserica din Antiohia trimite pe Barnaba și pe Saul la Ierusalim cu ajutoare, pentru că să știți că prorocul acela Agab n-a prorocit așa vorbe în vânt, ci s-au împlinit cuvintele lui privitoare la foamete și privitoare la criză. Și atunci biserica din Antiohia au zis, trebuie să trimitem ajutoare în Iudeia, să trimitem ajutoare la cei din Ierusalim. Puteau să zică unii, da, dar păi și-au vândut case, și-au vândut ogoare, nu mai au, ce-au făcut cu banii? Sau de ce au fost așa de naivi și de entuziaști că au renunțat la tot? Uite, acum nu mai au, vezi? Acum ar fi momentul să aibă, dacă ar avea ogoare, dacă ar mai avea case și... Nu, nu era creștinismul la vremea aceea, nu era așa de bitter ca și astăzi. Așa de... Oamenii nu erau așa de critici, așa de cum zice ardeleanul, ciufelnici. Cum sunt astăzi, din păcate. Ce trist. Și au zis, trimitem. Și au trimis pe Barnaba și pe Saul, spune doctorul Luca. Vă rog să fiți atenți. Apoi, în fapte 12 cu 25, Barnaba și Saul se întorc din Ierusalim cu un raport pozitiv și spun, ne-am încheiat misiunea, totul e ok, am dus ajutoarele. Bineînțeles că au avut încredere în Barnaba, nu? Să-i dea banii pe mână, că Barnaba nu era interesat de bani. El avusese bani și avusese un ogor și i-a dat. Nu era omul. O să ajungem, de fapt, acolo la un alt punct. Apoi, în timp ce erau la rugăciune, spune fapte 13 cu 2, ce doctorul Luca, Duhul Sfânt, a vorbit. Erau acolo proroci, erau acolo prezbiteri, erau acolo oameni puternici în rugăciune și Duhul Sfânt a vorbit. Și ce a zis Duhul Sfânt? Puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul. Deci, vă fac atenți la felul în care e prezentat. Tot timpul Barnaba și Saul. Barnaba și Saul. Apoi zice... Fapte 13 cu 4, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Cipru. Fapte 13 cu 7, Barnaba și Saul au ajuns la insula Paphos și acolo Sergius Paulus, dregătorul insulei, i-au invitat și spune, l-a invitat pe Barnaba și pe Saul. Da? Foarte interesant. Și acum se întâmplă ceva. Acolo, în insulă, e marea confruntare cu vrăjitorul, da? Cu, cum îl chema? Elimas. Așa, Elimas. Și Domnul face o mare biruință și un mare semn prin apostolul Pavel și se întâmplă ceva de la punctul acela. De acolo merg mai departe la Pamfilia. Și când ajung în Pamfilia, iară se întâmplă ceva. Și când ajung în sinagoga din Antiohia Pisidiei, următoarea localitate, iară se întâmplă ceva. Frații zic să vorbească vreunul dintre voi dacă poate să spună ceva. Dacă vrea să spună. Și Domnul îi dă un cuvânt foarte puternic apostolului Pavel. Și sigur, e posibil, e foarte posibil ca momentul acela, acolo la Pamfilia, între Paphos și Pisidia, Ioan Marcu să fie avut criza aceea de supunere și de respect sau știu eu ce. Motivele biblice nu sunt date și doctorul Luca este foarte atent și nu ne dă niciun fel de judecată de valoare. Dar e foarte posibil ca Ioan Marcu să fi zis, păi eu am crezut că vărul meu e în charge în misiunea asta. Și văd că Pavel devine mai proeminent, E ok, dacă l-ați stins, e și mai ok. Se întâmplă. Pavel parcă e folosit de Domnul în eliberare, Pavel e folosit de Domnul în vindecare, Pavel e folosit de Domnul la predică și poate Ioan Marcu să fi zis, eu am crezut că vărul meu e liderul lucrării și e cel care conduce, dar văd că Barnaba lasă pe Pavel. El rămâne mereu omul din umbră, e modest. Și doctorul Luca zice, Pavel împreună cu tovarășii săi, Pavel s-a coborât, deja nu mai spune Barnaba și Saul, deja este Pavel, 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 Pavel. Și Barnaba e ok. El e foarte ok să fie mașodic. E foarte ok. Știi, câteodată îți vine așa în minte, omenește vorbind, nu, frate Nelu? Păi eu sunt a cincea roată, a șaptea roată la căruță. No. It's fine to be mașodic. Să fii al doilea. Că dacă l-am întrebat pe fratele Lazar, tot așa ar spune. El n-ar spune, eu sunt number one. El ar spune, Christ is number one. Noi toți suntem mașodic. Noi toți suntem number two. Și pe el îl facem să strălucească. Pe el îl facem să se vadă. Pe el îl reprezentăm. Pe el îl arătăm. Poate că aici a fost supărarea lui Ioan Marcu. Textele nu zic, sau nu mi-o luați. E posibil. E posibil. Nu știm. Dar s-au despărțit. Ce știm e că s-au despărțit. În Listra, un alt aspect interesant, când e vindecarea slăbănogului, o mare minune, spune că oamenii s-au legat, au făcut sărbătoare acolo și lui Barnaba îi ziceau Zeus, adică Jupiter. În versiunea latină era Jupiter, în versiunea greacă era Zeus. Și Zeus e șeful zeilor din panteonul grecesc. Și lui Pavel, care vorbea și care interpreta cuvântul, i-au zis Hermes. Sau în versiune latină i-au zis Mercur. Deci, fie că Barnaba era mai în vârstă, fie că au respectat poziția lui într-un fel venerabilă sau cum, lui Barnaba i-au zis Zeus și lui Pavel i-au zis Hermes. Sau i-au zis Jupiter și lui Pavel i-au zis Mercur. Sigur că e totdeauna un preț. Când ești fiul mângâierii și fiul îmbărbătării, când ești mașodic, nu iei pietrele. Când ești fiul tunetului și așa tare și îndrăzneț, pietrele vin mai ales spre tine. Și e foarte interesant cum spune în Fapte 14:19 că pe Pavel l-au împroșcat cu pietre acolo la Listra. Aceiași oameni sau, mă rog, nu aceiași oameni, nu tocmai aceiași oameni, dar în același cadru, în același context. De la zeificarea lor s-au dus în extrema cealaltă și au venit evrei și i-au întărâtat și i-au agitat. Vedeți cum e natura omului. Cum poți să te joci cu inima mulțimii. Cum poți să influențezi. Cum poți să faci rău. Ei, dar cum poți să faci și bine. Și Pavel a primit cadou niște bolovani. De l-au lăsat ca mort. Și de fapt au și crezut că este mort. Numai Duhul Sfânt și puterea lui Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut să rămână în viață. Barnaba n-a luat pietrele. Acum, cum s-o fi întâmplat exact că el n-a luat pietre, dar acesta este un adevăr. Al patrulea atribut și a patra caracteristică Barnaba este un lider răbdător și îngăduitor și înțelegător cu greșelile altora. Asta e foarte mare calitate și foarte importantă. Sigur că fiul mângâierii trebuie să fie mai răbdător, mai îngăduitor. Marco a plecat, s-a dus. Între timp, între cele două călătorii, a mai fost un conflict puternic de tot în Antiohia. Pavel l-a confruntat pe Petru și spune în Galaten 2, zice, până și Barnaba, prietenul meu, a căzut în lanțul ăsta al fățărniciei, dar confruntarea mare și publică i-a făcut-o lui Petru. Sunt sigur că i-o fi zis niște cuvinte frumoase, în ghilimele, și lui Barnaba. Dar, vedeți, așa, cu toate calitățile acestea, Barnaba este uman și este cu limitele lui și cu slăbiciunile lui. Și după clash-ul acesta din Antiohia, Pavel zice, Barnaba, hai să mergem din nou, hai să, încă o călătorie, să vedem ce s-a mai întâmplat, pe unde am mers, pe unde am plantat biserici, pe unde am încurajat pe frați, hai să vedem cum sunt, hai să-i încurajăm, doar tu ești cu încurajarea, nu? Hai să vedem, să îmbărbătăm pe frați. Și Barnaba zice, it's a very good idea, e foarte bună idee, dar îl luăm pe Ioan Marco, hai să mai dăm o șansă. Și a zis, Ioan Marco, ai zis. Well, I'm improvising, nu? Dialogul, cum a fi fost între ei. Ai zis Ioan Marco? Nu. N-are ce să caute. Pavel, please, no. Paul, no. I said no, nu? Cum a fi fost? E interesant cum zice doctorul Luca, foarte obiectiv. Zice, neînțelegerea a fost destul de mare. Dar nu spune că a fost vina lui Pavel sau a fost vina lui Barnaba. Nu, nu ia side-ul niciunuia. Decât ne spune atât, obiectiv și simplu, nu face judecăți de valoare. Neînțelegerea a fost destul de mare ca ei să se despartă. Barnaba l-a luat pe vărul său, probabil că Barnaba a zis, hei, la momentul ăsta, după 15 ani și după cum văd că îl însoțește Domnul pe Pavel, Pavel se poate descurca singur. O să fie alții care îl ajută. Eu văd că copilul ăsta, Ion Marcu, are nevoie de ajutor și trebuie să mă ocup de el. Că uneori așa se întâmplă, știi, cu neamurile și cu familia, nu te ocupi și numai vezi că îți faci o figură, tocmai cel din familie. Și atunci te doare și zici, măi, nu m-am ocupat de ai mei, nu m-am ocupat de vărul meu, nu m-am ocupat de cei din casa mea și cei aproape de mine. Și hai să îl las pe Pavel, Pavel se duce, dacă așa e situația, își ia pe Sila și pleacă în misiune și spune doctorul Luca, Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu și s-a dus în Cipru. Cu alte cuvinte, au zis, nu, mergem acolo acasă la mine, acolo unde suntem confortabili, unde suntem acasă și acolo mergem și facem studiu biblic, mergem și stăm în prezența Domnului. Să nu credeți că s-au pierdut sau că s-au dus în lume sau s-au supărat sau s-au certat sau și-au dat în cap sau, Doamne ferește, te mir ce. Nu, s-au dus acolo și o să vedeți că amândoi apar. Asta e frumos. Amândoi apar din nou. Și Barnaba apare din nou. Da, da. Nu vă mirați. Și Barnaba apare din nou. Și Ioan Marco apare din nou. Deci să nu credeți că asta a fost așa o separare și gata, s-a terminat cu ei, s-a dus unul la răsărit și altul la apus și n-au mai vorbit. Numai s-au spurcat pe bloguri, dar de vorbit n-au mai vorbit. Nu am răbdat, vedeți? Trebuia să mă rabd. Să fiu mai răbdător, dar n-am putut. Ce e frumos e că aproximativ 5 ani mai târziu, deci pe la 56, ce vă spun acum se întâmplă pe la 50-51 după Hristos, și pe la 56 Pavel se află la Efes. Și când se află la Efes, scrie scrisoarea, prima scrisoare în către Corint. Și zice corintenilor, da, cu ăștia iară, ăștia erau bagajul lui cu probleme. Să nu mai zic câte probleme erau acolo, așa-i? Nu numai pe linie de haotic worship și haotic lucrare cu darurile și cu, și cu prorocia și cu vorbirea în alte limbi, dar pe multe probleme de, de morală, de caracter, de partide, de judecăți, de divorți, de... Așa e, nici n-are rost să vorbim. Că le știți noastră și citiți. Și Pavel scrie și zice în 1 Corinteni 9:6, zice: noi când am venit la voi și când am slujit în mijlocul vostru, dar nu se referea la vizita, la prima vizită misionară, se revenea mult după aceea. Zice, în contrast cu Petru și cu frații Domnului Iisus, că Petru, dacă ați vrut să-l puneți la hotel, l-a spus la hotel, i-ați dat onorariu, v-ați ocupat de el, el avea o echipă mai mare, aveau și o soră care le făcea de mâncare, frații Domnului Iisus, ăștia erau cumva mai special, că erau frații lui Iisus, dar zice Pavel, eu și cu Barnaba, noi nu ne-am folosit de dreptul ăsta. Noi de la voi, de la Corinteni, am luat de la alții, pe care i-am găsit maturi și serioși, dar de la voi n-am luat nimic. Eu și Barnaba, oare numai eu și Barnaba n-avem dreptul? Oare numai eu și Barnaba nu ne-am bucurat și n-am uzat de dreptul acesta? Vedeți ce frumos spune el pe Barnaba în aceeași categorie cu el. Și asta îmi spune mie foarte mult despre faptul că Pavel nu avea față de Barnaba niciun fel de respingere și izolare și, știu eu, judecată sau ca și cum între ei n-a mai fost niciodată nicio legătură. Ca să nu mai vorbim de Ioan Marcu. Au trecut ani și ani și Pavel îi face recomandare și spune, zice la Coloseni, vine Ioan Marcu să-l primiți bine. E în echipa misionară a mea, să-l primiți bine, e de folos. Ca să nu mai spunem de ultima epistolă, de ultima, 2 Timotei, capitolul 4, nu? Sau 6, dacă nu greșesc. Cum zice? Timotei, să vii repede. Să-mi aduci hainele, mantaua, că mi-e frig aici în închisoare, e mizerie, e umezeală, e grasie, e... Să-mi aduci cărțile, dar pe lângă asta și mai mult ca asta, să-l aduci pe Ioan Marcu. Îmi este de folos. El îmi este de folos. Deci, eu cred și înțeleg că între ei problemele s-au rezolvat și rana s-a vindecat și fiecare a învățat lecția lui care avea de învățat. Dacă ai fi să te gândești ce a folosit lui Ioan Marcu mai mult, i-a folosit disciplina sau tough love de la Pavel sau fiul mângâierii și îmbărbătării și îngăduința și toleranța lui Barnaba, ce i-a folosit mai mult? Amândouă, exact, amândouă. Un om în formarea lui are nevoie de amândouă. Are nevoie de amândouă. Dragostea lucrează împreună cu adevărul. Adevărul lucrează împreună cu dragostea. Deci e nevoie de amândouă. Și ultima calitate, ultimul atribut, Barnaba este un lider eliberat de lăcomia de bani sau eliberat de lumea materială. Barnaba nu iubește banii. Barnaba iubește oamenii. E o foarte mare calitate. Se spune cu românii, zice, toate zbune până la bani. Când un păstor e acuzat de multe și de multe și de multe, dar în lista aia cu siguranță că e acuzat de faptul că a umblat la bani sau că a luat bani sau că nu justifică bani sau că a furat bani sau te mir ce se mai poate discuta și ce se mai poate izvodi pe subiectul acesta. Dar Barnaba, să știți, e un om liber în privința aceasta. Am ținut minte foarte multe de la mesajul fratelui Relu, dar am ținut minte afirmația aceea, dacă vă amintiți și noastră, cum a spus dumnealui, a zis, opusul sărăciei nu este... exact, mulțumesc. Opusul bogăției nu este sărăcia. Ce este? Libertatea. Libertatea, să fii liber, să fii dezlegat. Le ai, ți le dă Domnul, dar le folosești pentru Domnul și pentru slava Lui. Nu ești legat de ele. Nu te controlează, nu ești obsedat, nu ești preocupat. Și iată ce frumos. A vândut un ogor, un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. A fost trimis de biserica din Ierusalim cu ajutoare, a fost om de încredere în direcția aceasta. Pavel spune, eu și cu Barnaba, noi nu suntem după bani, noi nu suntem după profit, noi nu suntem după favoruri, noi nu suntem după avantaje, noi nu suntem să profităm și să abuzăm pe frați. Am fi avut dreptul să primim suport, dar am refuzat, mai ales de la voi, corintenilor, pentru că voi sunteți imaturi spiritual și sunteți oameni și așa cu destule probleme, cu multe probleme. În Exod, capitolul 18, versetul 21, Ietro îi dă lui Moise un sfat foarte frumos. Îi spune, zice, te chinui singur cu toată mulțimea asta, cu toată adunarea asta, te chinui, te obosești, ești epuizat, ești exhausted. Împarte oamenii pe grupe și pune conducători peste 10, peste 50, peste 100. Și spune Ietro așa, uite, astea sunt calitățile care trebuie să le aibă un lider, un conducător. Că-i peste 10, că-i peste 50, că-i peste 100, că-i peste 1000, să aibă calitățile acestea. Și le găsiți la diaconi, le găsiți la prezbiteri, le găsiți la pastori, le găsiți la slujitori. Și Ietro spune așa, să fie vrăjmași ai lăcomiei. Vrăjmași ai lăcomiei. Lăcomie de bani. Ne ridicăm la rugăciune. Întrebarea mea este, unde-i Barnaba? Ești tu un Barnaba? Sunt eu un Barnaba? Suntem noi un Barnaba? Există Barnaba cu prisosință în Biserica Emanuel? Oameni care să-și asume riscul, care să construiască punți, care să construiască legături frățești, care să dea oamenilor nu a doua șansă, a 99-a șansă. Să nu renunțe ușor, să nu dea cu piciorul ușor, să nu critique, să aibă un ochi bun, să aibă o inimă bună, să fie pozitiv, să nu umble cu murmure și cu cârteli și cu descurajări și cu a înmuia inima poporului, ci să încurajeze, să fie ca și Barnaba, să fie modest, să fie umil și modest și să fie într-adevăr îngăduitor și răbdător cu slăbiciunile altora. Sigur că dacă vrei într-adevăr să te ocupi și să ajuți, îl iei pe om deoparte și acolo poți să-i spui foarte dur și foarte, foarte direct și să te ocupi de el pentru îndreptare. Și nu în ultimul rând, să fie vrăjmaș a oricărei lăcomii. Lăcomia de mâncare, lăcomia de somn, lăcomia de televizor, lăcomia de haine, lăcomia de shopping, lăcomia de bani, lăcomia de orice lăcomie, vrăjmaș a oricărei lăcomii. Doamne, ridică Barnaba între noi. Ridică oameni, ridică bărbați și femei care să aibă caracterul lui Barnaba, care să aibă inima lui Barnaba, care să aibă atitudinea și comportamentul și caracterul lui Barnaba. Doamne, fă din mine un Barnaba. Fă din fiecare din noi un Barnaba. Ne rugăm în direcția aceasta.